Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. V dnešní epizodě jsme se rozhodli podívat na zoubek produktů, který je na českém trhu v určité podobě již řadu let. Záměrně říkám v určité podobě, protože za tu dobu své existence prošel poměrně výrazným vývojem. Jedná se o produkt životního nebo také rizikového pojištění. Samozřejmě z pohledu terminologie najdeme určité niance, nicméně my pojištění vnímáme komplexně a bavíme se čistě o zajištění rizik, nikoliv o tom, že například v rámci třeba investičního životního pojištění může klienty investovat. My si ovšem pod pojištěním nepředstavujeme investování, to do dnešní epizody úplně nepatří. Myslíme si, že vlastně investování ani do pojistného produktu úplně nepatří, viz to, co říkal Joli na závěr předchozí epizody. Ještě si možná řekněme, nebo my se s tím aspoň setkáváme, že klienti nebo lidé všeobecně tento typ pojištění často nazývají životko, životka, úrazovka, nemocenské pojištění, ale každý tím většinou myslí něco trošku jiného. Z našeho pohledu se v podstatě vždy jedná o zajištění rizik z důvodu nemoci nebo úrazů a je také důležité zmínit, že se jedná o pojištění soukromé, tedy dobrovolné. Nikdo nikoho nenutí k tomu, aby si tohleto pojištění sjednával. Říkám to právě proto, že se to občas někdo plete s pojištěním nemocenským, který buď hradí za zaměstnance zaměstnavatele, nebo pokud podnikáte, tak si ho samozřejmě hradíte sami, nicméně to je právě to pojištění, které je povinné státem dané. Stejně tak jako například cestovní pojištění. Občas někdo zavolá a říká, já mám vlastně to životní pojištění, tak se už pojišťovat nemusím. Cestovní pojištění taky úplně jiný druh pojištění, a který kryje něco jiného. Takže jenom na úvod, že je důležité nemíchat jabka s hruškama. Já se tak rozvášnil, že jsem vůbec nedal prostor Žolimu, aby vás pozdravil, tak
předávám slovo.
Dobrý den, jsem tu taky, nebojte se.
Chvilka napětí, ale Žoli je tady taky.
Jsem tu taky. A já během toho povídání, toho úvodu, co tady měl Honza, tak mě napadlo...
Jsi spřečet knížku.
Jsem spřečet knížku. Abych teďka mohl dělat chytrý, jo. Napadlo mě teďka taková, nebo teďka, spíš jsem přemýšlel, jestli má smysl tady rozebírat a vysvětlovat vám rozdíly mezi pojištěním právě životním a životním rizikovým a investičním a úrazovým a tak dále. A bylo by to asi zdlouhavý, nebavilo by vás to a stejně byste to zapomněli, než byste se dostali do kontaktu s někým, kdo by před vás postavil nějakou takovouhle podobnou pojistnou smlouvu. A podle mě se dá řídit jednoduše podle toho, že tam nechcete mít nikdy investici. Pokud teda vám tam nedá peníze zaměstnavatel, tak základní pravidlo je pídit se potom, jestli je to bez investiční složky nebo bez investice. Pokud tam nejsou počítaný vaše vklady do investice, tak je vlastně jedno, jestli to je pojištění investiční, rizikový prostě nebo jakýkoliv jiný. A další, po čem se potom pídit, tak je po těch konkrétních rizicích. A zase opět, v jakým to je produktu, neříkám, že je úplně jedno, ale rozhodně neuděláte zásadní chybu, ať to bude ten nebo ten produkt, pokud tam máte čistě jenom rizika a ty rizika nastavený tak, jak potřebujete.
Pojďme se, Joli, podívat na to, jaká rizika si vlastně člověk může vůbec v tomhle typu produktu pojistit.
Ono samozřejmě, jak se pojištění vyvíjí, tak přibývají různý připojištění, nebo někdo tomu říká připojištění, někdo tomu říká rizika, ale ty nejzákladnější, tak nebo nejčastější, nejzákladnější, tak je pojištění pro případ smrti, potom určitě spadá mezi ty klíčové pojištění invalidity prvního, druhého a třetího stupně, pojištění vážných onemocnění, trvalé následky úrazu, potom kategorie denních dávek, což denní dávky znamená jakýkoliv riziko, který, jak z názvu vyplývá, se vyplácí potom podle počtu dnů, co trvá vlastně ta pojistná událost. Standardně do toho spadají tři nejčastější připojištění, což je denní odškodné za léčení úrazu, potom pojištění pracovní neschopnosti a to třetí je pojištění hospitalizace nebo pobytu v nemocnici.
Je také důležité si uvědomit, že většina z těchto rizik má určité modifikace, když to vemu po pořadě, jak jsi zmiňoval smrt. To samozřejmě může být smrt z jakýchkoliv příčin, může tam být smrt následkem úrazu, smrt následkem autonehody. Samozřejmě vždycky u těch různých podkategorií toho rizika nebo toho připojištění je potřeba si uvědomit, že čím menší pravděpodobnost, a to je v jakýmkoliv pojištění, nejen v životním, že čím je větší pravděpodobnost, že ta událost nastane, tím je to riziko dražší. Jinými slovy, zcela určitě u všech pojišťoven bude smrt z jakýchkoliv příčin dražší než smrt následkem dopravní nehody. Jo, tak jenom tak jakoby na vysvětlenou. Tak invalidity, ať už prvního, druhého nebo třetího stupně, může být následkem úrazu nebo nemoci. U vážných onemocnění tam je to dané, tam se potom ještě podíváme na jiné jakoby modifikace, ale tam to je vždycky následkem nemoci. Trvalé následky úrazu zase pouze úrazem a stejně tak vlastně u těch denních dávek, například za pracovní neschopnost, se můžeme bavit o tom, že to může být pracovní neschopnost z jakékoliv příčiny, anebo následkem pouze úrazu. Zase ta z jakékoliv příčiny bude dražší než pouze ta následkem úrazu. Možná ještě se pojďme podívat na to, jak vlastně ty jednotlivé připojištění fungují. U smrti je to asi jasný, tam prostě pokud nastane smrt, je vypláceno pozůstalým pojistné plnění, to asi to úplně jako nejhorší riziko, které může nastat. Když vezmeme invaliditu, tak kdo určí, jestli to je první, druhý nebo třetí stupeň?
Nejčastější, není to úplně pravda vždycky, ale nejčastější situace je, když o tom rozhodne v podstatě stát, že pokud máte přidělený invalidní důchod prvního, druhého, třetího stupně od státu, tak vlastně máte nárok od pojišťovny. Zase to jsou třeba už niance trošku v pojistných podmínkách, že potom máte některé pojišťovny, které si tam vyhrazují právo na to, aby to vlastně přezkoumal ještě jako jejich lékař a vlastně on musí dát ten finální štempl, aby potom bylo plněno.
Tak u vážných onemocnění tady vždycky je potřeba v pojistných podmínkách se podívat, kterých onemocnění se to týká a samozřejmě i jakého rozsahu. Nejčastějším příkladem v České republice vážného onemocnění je rakovina. Ve většině pojistných podmínek je vlastně i specifikováno, jestli to týká třeba i rakoviny in situ nebo pouze rakoviny, kde jsou zhoubné nádory. Může tam být i určitý rozsah toho onemocnění, aby bylo plněno. Takže tohle to vlastně vždycky je potřeba si projít poradcem, nebo se na to podívat do těch pojistných podmínek, protože konkrétně právě třeba u té rakoviny to není jenom tím, že byla mi diagnostikována rakovina nebo nalezen nějaký nádor, který třeba vyoperují a jako hned je plněná celá ta pojistná částka, může být třeba plněno nějaké procento a tak dále. Co trvalé následky úrazu?
Jsou trvalé následky úrazu, ty jsou vždycky nastavovaný na nějakou pojistnou částku, nicméně není to tak jako právě třeba u smrti, u invalidity nastane ta pojistná událost, je vyplacená ta celá pojistná částka. U těch následků je to vždycky závislý podle rozsahu toho úrazu, což znamená, pokud by se vám stal úraz, který vám zanechá 100% trvalé následky, tak vám bude vyplacená ta celá pojistná částka. Pokud ale to bude úraz, u kterého bude ten rozsah toho tělesního poškození jenom 5%, tak vám bude vyplaceno 5% z té pojistné částky. To by byl stav, kdyby to byly následky bez progresivního plnění. Ale to dneska moc nikde nenajdete, většinou najdete pojištění následků, který má progresivní plnění, což znamená, podle té závažnosti toho úrazu, tak ta základní pojistná částka se vlastně navyšuje. Nejčastější asi dneska bývá 8-10 násobek, takže pak je to trošku složitější, pak jako zase je to ještě po nějakých kategoriích, kde v podstatě pokud máte úraz od řekněme 0, něco tělesního poškození do 25% tělesního poškození, tak se to počítá z toho základu, z toho třeba milionu korun, když to bude pojistná částka milion korun napsaná v té vaší pojistné smlouvě. Pokud ale už to bude třeba 26% tělesního poškození, tak to bude z dvojnásobku. A takhle se to počítá až u těch nejzávažnějších, kde třeba bude to poškození těch 100%, tak tam potom to plnění bude vlastně z toho desetinásobku vypočítané.
Možná ještě doplním, že v podstatě trvalé následky standardně lze hlásit nebo si nárokovat plnění z nich až rok od toho úrazu, pokud ten stav není trvalý. Teď použiju trošku sarkastický humor, ale dám příklad, pokud by někomu amputovali nohu, tak nová noha, jak říkám, už asi nikomu nevyroste, tím pádem by pojišťovna naplnila hned a hned by uznala ten trvalý následek. Pokud ale je to například zranění typu nebo úraz typu přetržené vazy v koleni, tak vlastně až po roce můžete jít k tomu oceňovacímu lékaři, který udělá nějaký posudek a určí, kolik procent trvalých následků ten úraz zanechal.
Ta logika je taková, že samozřejmě ten úraz nebo ta jeho léčba se může měnit, takže vy můžete být čerstvě prostě po operaci a samozřejmě to je okamžik, kdy budete kulhat, budete mít berle, tím pádem ten následek v tu chvíli bude pro vás celkem značný. Ale právě ten rok se bere, že nějaká taková nejčastější jakoby doba nebo nejzazší doba, kdy ten úraz už by měl být doléčený kompletně a měl by být už i vlastně hotový nějaký, řekněme, absolvování rehabilitací a tím pádem by to měl být finální stav, který by se neměl nějak zásadně lepšit ani zásadně horšit.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tak pojďme se podívat na denní dávky. Jak Žoli zmiňoval, jsou celkem tři. Já si vezmu tu první z nich, denní odškodné za úraz. Tady vyzdvihnu to za úraz, protože skutečně pokud by došlo k nějakému onemocnění, tak z toho rizika při pojištění plněno nebude. To znamená, týká se to opravdu pouze úrazových věcí. Ještě zmíním, že standardně pojišťovny úrazový děj berou tak, že došlo k působení nějaké třetí síly. Takovým typickým příkladem může být natržený sval, pokud jdu nebo běžím a píchne mi ve svalu a došlo k natržení toho svalu, tak to není úraz, protože to k tomu došlo nějakým přetížením, nikoliv působením jiného vlivu nebo nějaké třetí strany. Další důležitou věcí je zmínit nějakou karenční dobu, která standardně u denního odškodného bývá 8, u některých pojišťoven 10 dní, může samozřejmě být i delší, to už jsou potom zase takové ty modifikace toho připojištění, ale standardně většinou se sjednává tento typ. Co to znamená? Znamená to, že ten úraz, respektive jeho léčba, musí trvat déle než 8 nebo těch 10 dní, následně ale u většiny pojišťoven je plněno zpětně. Jinými slovy, pokud budu mít úraz, který trvala jeho léčba 20 dní, dostanu 20x tu denní dávku, kterou mám sjednanou ve smlouvě, to znamená plněno je většinou od prvního dne zpětně. To je důležitý v porovnání s pracovní neschopností, kde možná se znám slovo Žolimu, aby zmínil, jak funguje pracovní neschopnost.
Aby nezapomněl diváci, tady jsem, nebo posluchači, tady jsem pořád.
Jsem to na pozor.
Pracovní neschopnost taky teda je plněná na té bázi denních dávek, jak jsme zmiňovali, co znamená podle toho, jak dlouho trvá, tak za každý den mám pojištěno 500, 1000, v závislosti podle toho, jaký příjem, potažmo výdaje chci dokrývat. U té pracovní neschopnosti, tak důležitá věc a proč je to důležitější riziko než denní odškodné za léčení úrazu, tak právě protože je komplexní, co znamená jste krytý, ať ta neschopnost je z důvodu nemoci nebo z důvodu úrazu. Jako samozřejmě tak existují nějaký, řekněme, modifikace toho rizika nebo toho připojištění, kde třeba to máte pouze na úraz, ale to nedává to dopravdy smysl. Jako chtějte pracovní neschopnost vždycky komplexní, nemocí i úrazem. To plnění potom, na něj máte nárok v případě, pokud dostanete potvrzení vlastně o pracovní neschopnosti od vašeho lékaře a v podstatě to stejné, co dáváte potom na Českou správu sociálního zabezpečení nebo respektive případně zaměstnavateli, tak to stejný se dává jako podklad pro to plnění nebo pro to hlášení pojistné události i na tu vaši komerční pojišťovnu. Tady taky existují karenční doby, zase ta karenční doba logicky stejně jako denního odškodného je teda nějaká minimální doba, po kterou ten úraz musí trvat, nebo respektive ta karenční doba je doba, za kterou vlastně není plněno. Takže pokud máte karenční dobu 14 dnů, tak to znamená, že 14 dnů není plněno a z toho vyplývá, že teda minimální doba, po kterou musí trvat ta pracovní neschopnost, tak je teda 15 dnů. Akorát zde máte víc možností na výběr u denního odškodného. Tam v podstatě varianty nejsou, tam je prostě karenční doba 7 dní, výjimečně občasně nebývá třeba 10 dní. A toť vše, jako, taky samozřejmě jsou výjimky, které pojišťovny už taky nabízejí i více jako možností, ale to bývá nejčastější varianta. U pracovní neschopnosti máte těch variant několik, nejběžnější bývá varianta karenční doba 14 dnů, nebo potom je varianta karenční doba 28 dní. A pak si zase každá pojišťovna ještě tam častokrát přidá nějakou ještě prodlouženější karenční dobu, ale tam už můžou být rozdíly, může to být karenční doba 58 dní, u někoho 62 dní. Tam se to, myslím, už celkem jako zásadně liší, ale bývá to třeba potom kolem těch prostě 2 měsíců plus minus. Co je výhoda u té pracovní neschopnosti, takže ještě si můžete zvolit, jestli bude plněno až za ty dny po té karenční době, anebo jestli budete chtít plnit zpětně v případě, že ta karenční doba bude překročená. Takže když vemu z praxe, pracovní neschopnost může být s karenční dobou 28 dní bez zpětného plnění, takže vám bude plněno až za ten 29., 30., 31. a tak dále. A nebo s plněním zpětně od prvního dne, co znamená, pokud by i třeba to trvalo těch 29 dnů jenom, to vaše léčení nebo ta pracovní neschopnost, tak vám pojišťovna zaplatí celých těch 29 dnů od toho prvního až do toho jakoby ukončení. Naše doporučení je v ideálním případě na takový ty krátký pracovní neschopnosti, tak mít spíš rezervu, respektive lze použít rezervu, kterou jsme zmiňovali u investic na ty neočekávané události, která by měla být ve výši 3 až 6 řekněme měsíčních platů, a i tady ty peníze potom lze použít v případě, že budu mít nějakou krátkodobou pracovní neschopnost, aby jsem si dokryl své příjmy. Je to z toho důvodu, že samozřejmě nejdražší variantou je pracovní neschopnost od 15. dne s plněním zpětně. To je, logicky prostě bude to nejdražší a jsou to zbytečně vyhození peníze, takže lepší, smysluplnější ekonomicky pro vás je mít radši tady na tadyto připravenou rezervu a potom si pojišťovat spíš ty pracovní neschopnosti s delší karenční dobou, znamená ten 29. a nebo klidně až ten 60. plus minus den, ale dobrý je právě mít to s tím plněním zpětně, protože samozřejmě pokud si nastavíte pracovní neschopnost s plněním od 60. třeba 2. dne a vy budete v neschopnosti 70 dnů, no tak jste 2 měsíce bez peněz a potom vlastně dostanete za ty nějaký, řekněme, 7-8 dnů, zhruba týden. Když to budete s tím plněním zpětně, no tak máte v podstatě potom dokrytý vlastně ty peníze i za ten počátek té neschopnosti.
Tak a poslední, tou třetí denní dávkou je denní dávka za pobyt v nemocnici. Zde to je poměrně jednoduché, tady zase akorát s tím rozdílem, teda může být pobyt v nemocnici následkem úrazu, anebo pobyt v nemocnici následkem úrazu i nemoci. Většina pojišťoven vlastně má v pojistných podmínkách, že člověk musí být hospitalizován přes půl noc, to znamená musí tam být v noci nebo přes noc. V některých pojistných podmínkách taky je uvedeno, že ta hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Jinak potom vlastně na základě nějaké propouštěcí zprávy pojišťovna plní ten počet dní, které byl člověk hospitalizovaný. Může v některých případech být taky nějaká karenční doba, ale většinou se dneska u většiny pojišťoven bavíme o plnění i hned od toho prvního dne hospitalizace.
Já ještě k té pracovní neschopnosti se ještě vrátím, to jsem ještě nedokončil, pokud člověk je OSVČ, častokrát se na to lidi ptají, jestli vlastně vůbec může být člověk pojištěný při pracovní neschopnosti, pokud je OSVČ a neplatí si to nemocenské pojištění. Ještě možná tady vysvětlím, když jsem zaměstnaný, tak to zákonné nemocenské pojištění za mě odvádí zaměstnavatel a jde to teda potom v podstatě těm vlastně zákonným pojišťovnám, jako já nevím, OZP, VZP a podobně a pak vlastně tady ty pojišťovny proplácejí přímo lékařům peníze za úkony nebo nějaký léky, který tomu pacientovi dali. Když jsem OSVČ, tak si vlastně já volím, jestli to platit chci, protože je to nastavený dobrovolně, a neoplatit nechci. Praxe je taková, že v České republice většina podnikatelů, většina OSVČ, tak tady to pojištění si neplatí. Což znamená, že ale potom nedostanou ani žádný potvrzení od lékaře o té pracovní neschopnosti, protože se to nikam na sociálku neposílá. Tím pádem je potom za mě ale o to důležitější, aby člověk, který si neplatí to pojištění zákonný, no tak měl to pojištění komerční, protože tím pádem, pokud on bude kvůli nějakým úrazům nebo nemocem neschopen svoji práci vykonávat, tak je jeho příjem na nule. Zaměstnanec pořád zhruba 60% toho příjmu má právě díky tomu pojištění nemocenskému, který za ně odvádí ten zaměstnavatel. Jak teda ale potom hlásit tu pojistnou událost, když nedostanu jako OSVČ to potvrzení o té pracovní neschopnosti, je to úplně jednoduchý, vlastně je to jednodušší, protože jenom vlastně na formulář tý daný pojišťovny, kde má člověk vlastně to komerční pojištění, tak lékař musí napsat v podstatě, jak dlouho trvala ta pracovní neschopnost. Většinou to tam je nadefinováno něco v tom smyslu, že pokud si neplatí, nebo vždycky tam otázka, jestli si teda člověk platí pojištění nemocenský nebo neplatí pojištění nemocenský, a pokud neplatí, tak se tam potom uvádí, jak by bývala dlouho trvala ta pracovní neschopnost v případě, že by si člověk to nemocenský pojištění vlastně jako vyplatil. Takže jenom abyste jako neměli pocit, že pokud jste OSVČ a neplatíte si nemocenský, takže se vlastně nemůžete pojistit u komerčních pojišťoven. Naopak je to právě o to důležitější a pojistit se můžete bez problému.
Ještě bych rád zmínil, jak jsem říkal, ty modifikace, tak samozřejmě u smrti, invalidity, vážných onemocnění se můžeme bavit o konstantní pojistné částce, to znamená po celou dobu trvání toho pojištění mám sjednanou nějakou částku, nějaký limit a tahle částka bude v případě pojistné události vyplacena. Můžu ale potom mít klesající pojistné částky, buď lineárně nebo anuitně, a to znamená, že ta pojistná částka se mi v průběhu doby snižuje a klesá vlastně v podstatě až případně k nule ve chvíli, kdyby jsem to pojištění opravdu dodržel po celou dobu to trvání té pojistné smlouvy. Dá se to využívat v situacích, například to anuitní klesání, v případě, že klient nebo člověk má nějaký závazek v podobě úvěru, hypotéky a tak dále, tak si vlastně to klesání může nastavit totožně, jako mu vlastně se splácí ten úvěr. Jinými slovy, pokud budu mít hypotéku na 2 miliony korun, vedle toho si ze stejnou sazbou udělám anuitně klesající pojistnou částku pro případ smrti, také na 2 miliony korun, tak v podstatě ten průběh toho splácení bude kopírovat klesání té pojistné částky, to znamená vždycky bych ve stejný moment měl stejně dlužit na hypotéce a být na stejnou částku pojištěn, tak aby jsem byl schopen ten úvěr doplatit. Tyhle ty klesající částky, jak jsem říkal, lze nastavovat u smrti, invalidity, vážných onemocnění.
Já možná pardon, jenom v suvku ještě pro vysvětlení, kdyby někdo se s tím nepotkal, tak u toho anuitního je potřeba vždycky nastavit procento, protože to má klesat, protože to neklesá, to prostě každý rok stejně, ale tak jako hypotéka se vám nesplácí každý rok stejná částka, ale začátku míň a potom postupně víc a víc, tak vlastně i to klesání u té anuitní pojistné částky v případě třeba pojištění smrti nebo invalidity je stejný a právě proto to potom kopíruje, říkal Honza, vlastně ten vývoj toho splácení a toho úvěru, zatímco u toho lineárního, tak tam, když prostě budete mít pojistnou dobu 20 let, tak vám každý rok to klesne o 1/20, takže tam to klesání je takhle jako, no prostě lineární.
A ještě u trvalých následků mě napadá, zmiňovali jsme progresy, ale v podstatě ještě potom důležitá věc je, od kolika procent těch trvalých následků bude pojišťovna plnit. Zde samozřejmě ty nejnižší částky jsou od 0,01%, ale jsou třeba i varianty od 10%, případně i více. Zase logicky to plnění od 10% trvalých následků bude levnější, protože pokud by se mi stal úraz, který zanechá poškození nebo trvalý následek třeba 6%, tak mi pojišťovna nic nevyplatí, kdežto u té varianty od 0,01% by mi samozřejmě plnila. Takže zase větší pravděpodobnost, že pojišťovna bude plnit, tím pádem dražší pojistné za tohle riziko.
Tady ty věci možná připadají lidem jako nudný a asi určitě připadají a proto vlastně neznají a jako ani se o to nechtějí moc zajímat. Na druhou stranu je to právě potom ten problém, že častokrát přijde někdo, kdo vám nabídne, že vám ušetří peníze na vaší pojistce a nastaví vám místo smrti nemocí úrazem, jenom smrt úrazem, místo trvalých následků od 0,1, tak vám dá teda následky o 10% a podobně a dá vám tam stejný pojistní částky, nebo konce ještě i větší a vy jste vlastně jako nadšený z toho, že teda vám udělal super pojistku, kde to máte ještě navíc pojištěný, nebo na větší to krytí, na větší ty pojistné částky, ale jenom právě kvůli té neznalosti, že tady ty vlastně rozdíly nechápete a neznáte, no tak v podstatě se necháte vlastně takhle ošidit, protože, jak říkal Honza v tom počátku, vždycky se samozřejmě za riziko, kde je větší pravděpodobnost plnění, takže za to vážnější riziko prostě platí víc.
Mě to žili baví, takže jdeme dál. Pojďme se podívat na pojistné částky. To je trošku alchymie, protože pojištění do určité míry subjektivní, ale tak či tak by mělo mít určitou logiku, protože z mého pohledu většina lidí nějaké pojištění má. Moc se jako nesetkám s někým, kdo by vůbec pojištěný nebyl. Problém je v tom, ale že většině by to pojistné plnění z té sjednané pojistky vůbec nepomohlo pokrýt nějaké potřeby a věci, které potřebuje hradit. Tím se teda dostáváme k tomu, jak správně nastavit pojistné částky pro jednotlivá rizika. A samozřejmě trošku to ještě komplikuje, nebo aby to nebylo tak jednoduchý, tak do hry vstupuje i životní situace klienta, protože určitě jinak bude vypadat pojištění pro 20-letého člověka a jinak pro 50-letého. Jinak pro svobodného člověka a jinak pro rodiče, který má manželku nebo manžela a dvě děti. Jo, a třeba k tomu ještě hypotéku. Z toho vlastně vyplývá, že neexistuje jeden recept pro všechny a že nelze sjednat pojištění na 20-30 let a říct si, mám hotovo a jako o pojištění už se nemusím starat. S těma částkama a rizikama je potřeba pracovat na nějaký pravidelný bázi a zde se vlastně dostáváme k tomu stejnému, co jsme říkali už u investic, nebo v těch epizodách o investicích. I zde je určitě důležitý mít nějakého poradce nebo člověka, který mi tohleto pravidelně kontroluje, kontaktujeme v rámci nějakých servisních schůzek, kde tady ty věci řešíme a přenastavujeme to pojištění, protože pokud je to na klientovi samotným, tak ten vlastně častokrát v tom takových těch denních povinnostech úplně zapomene, že uplynul rok, půl roku, dva roky a vlastně jakoby na to zapomene. Ale pokud se sejde pokaží s tím stejným člověkem, který už tu jeho situaci má nějak navnímanou, tak samozřejmě je to z mýho pohledu daleko efektivnější a lepší.
Já třeba u toho subjektivního, kde si myslím, že to opravdu je na čistě rozhodnutí toho klienta a v podstatě neříká se, tomu nedá říct nějaký názor ze strany toho poradce, který vám s tím pomáhá, ale je to spíš zase opět názor subjektivní toho poradce, tak je vlastně z čeho si by se měl vycházet, protože asi to je jasný, z toho jsme tady zmiňovali, ale jakýkoliv pojištění, jakýkoliv riziko, který tady bylo teďka zmíněno, tak by mělo vycházet na základě vašich příjmů a vašich výdajů. A pak se tam může lišit právě ta potřeba každého z vás, jestli chcete být zajištěný a vycházet na celý příjem, což znamená člověk, který chce při jakýkoliv události, která řekněme vznikne v důsledku nějakých zdravotních komplikací, nemoci nebo úrazu, tak ten standard životní si udržet, tak potom je nezbytný být pojištěný a vycházet z toho celého příjmu. Pokud ale jsem člověk, který je schopen v podstatě se uskromnit, když by nastala nějaká takováhle, řekněme, neočekávaná a nechtěná událost, no tak není potřeba mít celý příjem, ale stačí mít třeba jenom ty úplně nezbytné vlastně výdaje, které musím platit. A pak samozřejmě ještě škála mezi tím, relativně dlouhá, takový ten ještě jako bod, který se tam dá vydefinovat, tak nejsou jenom ty nezbytné výdaje, ale prostě všechny výdaje. Tak tady ještě máme otázku, že u někoho častokrát jako se potom všechny výdaje rovnají větší částce než celému příjmu, ale to zase vracíme zpátky k dílu minulýmu, že asi potřeba potom se podívat na ten rozpočet, jestli není lepší ho nějak trošku poštelovat.
Možná tady mám takový vykřičník, jo. Pojďme si zahrát takový jakoby krátkou senku. Joli, pojď, buď klient, který si přišel, protože chce nějak pojistit, já budu poradce. Jako.
Dobrý pane Šroj, já bych sem potřeboval nějakou pojistku od vás.
Jo, no tak jo. A kolik měsíčně na to chcete dávat?
No, tak já nevím, tak nějakou pětistovku, no, tak to se na penzí.
Jo. Tak prosím vás, vracím se zpátky z té stenky. Tak takhle ne, jo, to fakt jakoby, to je old school, takhle to možná dělali některý poradci dřív, ale pokud se vám tohle to stane, tak rychle vemte nohy na ramena a utíkejte, protože takhle každý dostane pojistku podle toho, kolik může dávat. Zaprvé většina lidí vůbec neví, kolik ta pojistka může stát, takže opravdu je to o tom, co říkal Joli, udělat nějaký rozbor vašich příjmů, výdajů, pokud už jste s někým absolvovali to, co jsme zmiňovali v minulý epizodě, to znamená nějaký fakt jako detailní rozpočet, tak vlastně i ten poradce má přehled o tom, jakoby co si můžete dovolit a tak dále a jaký máte příjmy a podle toho může začít nastavovat ty pojistní částky. Těch metodik samozřejmě je několik, ale pořád je o to, aby vám to v principu dávalo nějakým způsobem hlavu a patu. Druhý takový ostrašující příklad, teď se mi to taky stalo u jedné klientky, že z banky pošlou e-mail, že nabízí skvělý pojištění a tohleto skvělý pojištění s tímhletím nastavením nabízí v podstatě všem svým klientům, který mají v tom mailingu, takže všem přišla nabídka, ať se pojistí na stejnou pojistnou částku. Už z logiky každý ten klient má jiný příjem. Ale samozřejmě, pokud se to dělá takhle plošně, no, tak je to pro ně jediná cesta, kterou ale potom se právě spousta klientů vydá, tak chvíli pojištění si uzavře a to jsou ty klienti, který jsem zmiňoval před chviličkou. Ty přijdou a říkají, já jsem pojištěný, ale pokud půjdeme do důsledků a podíváme se do toho víc do hloubky, tak zjistíme, že to pojistný by v podstatě jim vůbec nijak moc nepomohlo, pokud by skutečně to riziko nastalo.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Je to taky orientační, ale jenom ať máte představu, jo. Průměr ceny správně nastaveného pojištění tak je kolem 5% z vašeho čistého příjmu. Takže pokud mám příjem čistý 50 tisíc, tak určitě pojištění za 5 kilo nic neřeší. A takovýhle pojištění, to si myslím, že je lepší to 5 kilo radši utratit vlastně zastan za cokoliv, co vám udělá radost, než prostě to vyhazovat za pojištění, který stejně vám potom, když by nastalo něco fatálního, nic neřeší. To možná je taky to nejzásadnější. Jo? Je potřeba si uvědomit vlastně, proč se pojišťujete. Tady v Čechách mi připadá, že vzniklo historicky u spousty lidí takový jako dojem, že vlastně pojištění primárně má být jako o tom, že za každou záděrku a za každý blbíčko a modřinu dostanu prachy z pojišťovny. To prostě jako není. Je potřeba brát, že jako pojišťovna je pořád vždycky byla firma, která samozřejmě má vydělávat. Takže není možný jako být pojištěný typicky. Tady bývalo celkem zvykem na denní odškodné za léčení úrazu, to je samozřejmě úraz, drobný úraz, je to nejčastější, co se mi během života děje, a chtít každou blbost z té pojišťovny prostě nechat zaplatit a vytáhnout pojistné plnění, to dopadne jiným způsobem, že pak dostanu výluku, nejhůř se ještě může stát to, že budu na nějakým blacklistu u pojišťovny, že pak mě třeba ani už jinde taky pojišťovna žádná nepojistí, a přitom ale jako je doopravdy pro mě finančně, pro moji rodinu finančně zničující to, že mám zlomenou ruku nebo zlomenou nohu. Myslím si, že ne. A pokud jo, tak zase opět se vracíme k tomu, že teda asi jako vaše cashflow a váš rodinný rozpočet není nastavený úplně optimálně. Takže doopravdy pojištění prostě vnímat tak, že to je něco, za co budu platit, budu jakoby za peníze z okna, když se nic nestane, ale prostě proto je to pojištění, ale mám ho, abych mohl v klidu spát a věděl, že pokud nastane něco fakt fatálního, co doopravdy může zničit po finanční stránce mě, potažmo moji rodinu, tak to pojištění zafunguje a zafunguje tak, že prostě tu situaci jakoby ustojím. A pojištění za 500 rozhodně tady tu funkci v žádném případě nesplní. Což možná ještě rovnou i zmíním náš pohled na tu závažnost těch rizik. Už jsem tady nakousil to, že denní odškodné nevnímáme obecně jako to nejklíčovější riziko. To nejklíčovější riziko nebo ty rizika jsou pojištění pro případ invalidity a pojištění pracovní neschopnosti jako na druhém místě, protože prostě když budu invalidní, no tak jako to je celkem zásadní a fatální věc. Ale samozřejmě invalidita, to je zase nějaký proces. Jako plnění invalidity nenastane okamžitě, standardně bývá až po roce na neschopence možnost si v podstatě požádat i o plnění, nebo nejdřív teda, jak jsme zmiňovali, na sociálce, chtít přiznání invalidního důchodu a potom teda i na té komerční pojišťovně. Takže kdybych měl jenom invaliditu, no tak se může stát to, že rok nebo spíš delší dobu, než vůbec se vyhodnotí ještě zase to přiznání toho invalidního důchodu, tak nemám v podstatě žádný peníze ani od té pojišťovny, ale vlastně příjem už mi poklesl. Takže proto je potřeba mít tu pracovní neschopnost, plus samozřejmě bývají ještě i taky vážní nemoci anebo nějaký vážní úrazy, z kterých třeba potom ta invalidita nevznikne, ale jako pokud budu někde prostě 7-8 měsíců na neschopence, no tak to už je věc, která může celkem zásadně můj rozpočet poškodit a nabourat a zase dělat si asi rezervu na situaci, kdy budu 8-9 měsíců doma, tak není úplně reálný, anebo rozhodně zase to není taky hned, taky zase trvá, než by jsem se nějakou rezervu vytvořil. A to třetí riziko, klíčový, je pojištění případ smrti, který ale samozřejmě má smysl, ne když jsem sám, ale když právě naopak mám nějaký pozůstalí, který by byli potom, nebo který jsou teďka na mém příjmu závislí, a kdybych já zemřel, tak by jim ten můj příjem, který najednou zmizel, tak by jim chyběl, takže typicky prostě pokud jsem živitel a mám dvě děti a manželku, která je v domácnosti, no tak samozřejmě tam potom pojištění smrti je pro mě, potažmo teda spíš pro ně, celkem zásadní. Častokrát se ještě zmiňuje jako velice důležité pojištění trvalých následků. Já, nebo my ho vnímáme až za tady těma třema. Takže invalidita, pracovní neschopnost, smrt, taková řekněme svatá trojice. Potom trvalé následky, vážná onemocnění a pak až teprve denní odškodné za léčení úrazu, potažmo potom pobyt v nemocnici.
Tak jo, pojďme na to nastavování. Jak jsem říkal, těch modelů je celá řada. Asi takový ten základní můžeme vzít to, že si řeknete, na jak dlouhou dobu byste chtěli být zajištění v případě toho, že by některé to riziko nastalo. Pokud vezmu smrt a tu invaliditu, tak takový jakoby běžný doporučení je 3x roční příjem, respektive výdaje, protože samozřejmě pokud by někdo byl, kdo má příjem 100 000 korun měsíčně a výdaje 50 000 korun, tak je otázka, jestli je nezbytné zajišťovat těch 100 000, možná stačí zajistit ty výdaje v té podobě 50 000, respektive třeba něco málo nad to. Ale tady vstupuje to subjektivní, že může být někdo, kdo si řekne, že chce zajistit na delší období, to znamená, že to by třeba 5x roční příjem a podobně. Vážná onemocnění, pokud zase se bavíme o komplexním pojištění, kde mám právě třeba tu invaliditu, mám tam pracovní neschopnost a tak dále, tak vážná onemocnění standardně zajistit na 1x roční příjem toho klienta, respektive 1x roční výdaje klienta, protože statisticky je vlastně dokázáno, že průměrná doba léčení toho vážného onemocnění je do jednoho roku, kdy buď teda samozřejmě ta nejlepší varianta je, se člověk vyléčí a je schopen nadále prostě vykonávat své povolání, tím pádem se vrátí k tomu příjmu, který měl před tím onemocněním, nebo horší varianta, že se stane invalidním některého z těch 3 stupňů, tím pádem by následně dostával plněno z toho rizika invalidity, anebo samozřejmě nejhorší varianta, že následkem toho onemocnění zemře, tím pádem by potom bylo plněno pro ty pozůstalé z toho rizika smrti. Trvalé následky úrazu 1,5x roční příjem nebo výdaje klienta a potom ty denní dávky, když to vstáhnu například tu nemocenskou, tak tady asi vlastně jakoby ten propočet je celkem jednoduchý, to znamená vezmu si svůj čistý měsíční příjem, od něho odečtu nějakou průměrnou nemocenskou, tady samozřejmě záleží, jak dlouho by ta nemocenská ve skutečnosti trvala, podle toho se potom vlastně určuje i její výše, kterou zaměstnavatel, respektive stát vyplácejí. Nicméně dá se zhruba počítat někde okolo 45-60%, to znamená, ten zbytek po odečtení od toho je potřeba zajistit. To znamená, to, co mi vlastně zbyde po odečtení, vydělím 30 dny a dostávám tu denní dávku, kterou by jsem si měl zajistit v rámci toho pojištění. To je asi takový základní model. Potom další variantou je to, že člověk chce zajistit, a to je právě o tom, co vlastně chci, aby mi to pojištění splňovalo. Pokud se bavíme třeba o zajištění úvěrů, tak potom vlastně smrt a invaliditu můžu nastavovat na výši toho úvěru, jak už jsme zmiňovali, tady asi optimálně právě s tou anuitně klesající pojistnou částkou a denní dávku v podobě té pracovní neschopnosti následně můžu vlastně vypočítávat, takže tu měsíční splátku vydělím 30 dny a v podstatě to krytí by mi pokrylo pouze splátku toho úvěru. Další kombinací může být to, že jsem teď v situaci, kdy mám rodinu, mám malé děti, to znamená, chci v tuhle chvíli být zajištěn na vyšší částky, ale pokud bych všechno nastavil konstantně, tak to měsíční pojistné pro mě bude neúnosné. Pak vlastně můžu zvolit tu variantu třeba s lineárně klesající pojistnou částkou anebo kombinaci lineárně klesající pojistné částky s konstantní pojistnou částkou. Uvedu konkrétní příklad. Budu chtít v tuhle chvíli být na invaliditu zajištěn na 5 milionů, tak si nastavím lineárně klesající pojistnou částku na 4 a konstantní pojistnou částku na 1 milion. Teď v tom začátku jsem v součtu na 5 milionů, ale v podstatě postupem času mi ta lineární klesá a i kdyby doklesala vlastně do úplného dna na nulu, tak mi pořád zůstává vlastně nějaký rámec toho milionu, který vlastně mám pokrytý tou konstantní pojistnou částkou. Potom taková sofistikovanější metoda se vlastně vztahuje k tomu, že by mi ta pojistná částka pokryla potom nějakou měsíční rentu a možná, že ho nevynechám, tak mu předám slovo, ať vám to popíše.
Tak jsem tady zase teda opět. V podstatě je to varianta, která asi jako je nejlepší, dává největší smysl, protože jste zajištěný vlastně na celou dobu. Mělo by to samozřejmě korespondovat s tím, co jsme tady řešili v předchozích dílech, co znamená, mám třeba v 60 letech, v 50, řekněme v těch 60 letech, v podstatě nastaveno jako období, kdy chci mít finančně závislost, kdy chci do důchodu, kdy si začít čerpat rentu. Což znamená, to je věk, kdy už nejsem závislý na svém příjmu. Do té doby budu potřeba dokrejt třeba částku 20 tisíc měsíčně, krát, když to máme 12 měsíců v roce, tak jsme na částce 60 tisíc za rok a tady tu částku vynásobím krát teda počet let do toho okamžiku týmí renty, v našem případě jsme říkali teda do okamžiku 60 let. Pokud mi bude řekněme třeba 30, no tak mám ještě 30 let, takže pokud jsme říkali 60 tisíc, že potřebuju na rok, krát 10 let je 6 milionů, krát 3, abych teda měl 30 let, tak jsem na 18 milionech. Je tady trošku problém, že v podstatě takhle velký částky potom pojistný už zase podlíhají daleko většímu šetření strany té pojišťovny, ať spolu zdravotního stavu. A to by tak ještě jako fatální nebylo, ale někdy to ty pojištění mají omezený, že v podstatě takhle velkou pojistnou částku ani nelze nastavit. Takže tady to lineárně klesající nastavení je ideální, protože v podstatě prostě, když se vám kdykoliv v průběhu toho vašeho aktivního života, dokud se na to přímo závislí, stane nějaká fatální věc, nebo fatální věc. Tady ty lineárně klesající částky jsou pro případ smrti, potažmo pro případ invalidity, tak tady ty hlavní dvě rizika vlastně máte zajištěný a víte, že až teda po tu dobu těch 20-30 let, než prostě budete v tom stavu té finanční závislosti, tak dostanete takovou částku, z který vlastně můžete vyžít. Ale znovu opakuju, je tady častokrát problém s tím, že pojišťovny takhle velký pojistní částky vlastně neumožňují nastavit i přesto, že váš příjem by tomu odpovídal a i zdravotní stav by tomu nebránil.
Možná mi ještě napadá, že je důležité si uvědomit, že v určitých případech může dojít k plnění i z vícero těch rizik. Já jsem vlastně to před chvilkou trošku nakous u třeba té rakoviny, ale pokud, dejme tomu, že by se člověk léčil s tímhletím onemocněním, tak asi nejspíš nějakou dobu v průběhu té léčby bude v pracovní neschopnosti. Následně může být samozřejmě plněno i z rizika vážných onemocnění a nedej Bůh, pokud by klient následkem této nemoci byl uznán invalidním, anebo nedej Bůh zemřel, tak samozřejmě může být plněno i z těchto rizik. Takže občas se může to krytí trošku dublovat, ale to tak prostě nastavený je, s tím asi jako úplně nikdo nic nevymyslí, ale jenom tak je dobré na to myslet, vlastně vždycky si říct, když by nastalo tohle, co by mohlo následovat, jaký jsou varianty a podle toho třeba i uspůsobit nastavení těch pojistných částek a těch jednotlivých rizik, protože zase pokud se dostaneme k tomu, že na tu pojistku třeba podle toho správního nastavení opravdu v tom rozpočtu peníze nezbývají, tak pak je to o tom z toho některý ty připojištění třeba vyškrtat, ale zase se občas může stát, že by někdo chtěl vyškrtnout to, co v podstatě je nejdůležitější nebo jedno z nejdůležitějších, dejme tomu třeba si řekne, nikdy jsem nebyl na neschopence, jak se tam nebudu dávat pracovní neschopnost. Jo? A to, jak zmiňoval Žoli, patří z našeho pohledu mezi jedno z nejdůležitějších rizik. Nebo rozhodně důležitých.
Přesně tak.
Tak jo, stejně jako v minulý epizodě, pokud by vás k tomuhle tomu cokoliv napadlo, nebo jste měli nějakou připomínku, otázku, prostě cokoliv, tak znovu zmiňuji, že jsme na Instagramu a na Facebooku, takže neváhejte se nám ozvat a rádi zodpovíme vaše dotazy. Mějte se hezky, naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.